азаттык радиосу.
Ардақтағы айын азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіргіңіз келсе, немесе тың тақырыптармен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әр қашанда әзір. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін азаттық.орг сайтынан табасыз. Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдағы маңызды рөлі қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Дөңгелек үстелге Этнос форум қоғамдық қорының бас директоры Ғабит Нұрәділ, Авиценна тәжік мәдени орталығының төрағасы Бекболат Ташпулатов, мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы Асыл Осман, таным пікірсайыс клубының жетекшісі Жұмаш Кенебай, қоғам қайраткері Балташ Тұрсынбаев, ақын журналист Мырзан Кенжебай қатысады. Дөңгелек үстелді әріптесім Нура Якия жүргізеді. Қадірменді әлеумет, Алматы бюросында сіздер 250-45-60, 250-76-64 сынып тетіктері арқылы хабарласа аласыздар. Сонымен қатар, азаттық.орг сайты арқылы электронды поштаға да хат жазуды ұмытпаңыздар. Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берейік. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай, ал мен өздеріңізбен бүгінге қоштасамын. Басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Астанада үлкен өрт шығып, оның салдарынан кемінде 14 адам қаза тапты, құрбандар саны тағы өсе түсуі мүмкін деп хабарланып отыр. Құлаған қиранды астында адамдар қалуы мүмкін деген алаңдаушылықпен іздеу шаралары қолға алынған. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі пенопласт сақталатын қоймадағы өрттің шеңбері 8000 текше метрге дейін жетті деді. Оқиға орнында арнайы жедел топтың жұмысы жүріп жатыр, апаттың неден болғаны әзірге анық емес. Республика газетін басып шығаратын Комета ЕС баспасының директоры Юлия Козловаға қарсы қылмыстық іс қозғалғандығы туралы баспасөз жиыны өтті. Тәуелсіз газеттерді басумен айналысып келген Комета ЕС баспасының директоры қаржы полициясының салықтан жалтарды деген айыбын жоққа шығарып отыр. Ал адвокат пен заңгер болса, бұл істің алдын ала ойластырылып, бір орталықтан басқарылып отырғандығын айтады. Комета ЕС баспасының адвокаты өз қорғауындағы адамға қатысты қылмыстық іс заңсыз қозғалған дейді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қаржы полициясы Метаэс баспасының директорына қарсы іс қозғардан бір ай бұрын, 42-тің 24 күні түнде қаржы полициясының бір топ қызметкерлері Алматыдағы Метаэс баспасының барлық өндірістік мүлкін, соның ішінде Тәуелсіз Республика газетінің тиражын, тіркелмеген алға партиясының бюллетендерін, сондай-ақ бухгалтерлік құжаттардың барлығын алып кеткен болатын. Дүйсенбі күні Германияда Берлин қабырғасының құлағанына 20 жыл толғанына арналған салтанатты шара өтті. Берлинде әлемнің қазіргі және бұрынғы жетекшілері мыңдаған германиялықтарға қосылып, 20 жыл бұрынғы Шығыс Еуропада коммунизмнің күйреп Берлин қабырғасының құлаған күнін атап өтуге жиналды. 1989 жылдың 9 қарашасында Берлин қабырғасының қирауы темір перденің бетін сыпырып Германияның бірігуіне әкелді. Түркияда әлемдегі ең ірі ислам елдерінің ислам конференциясы өтті. Стамбулдағы бір күндік жиында ұйымға мүше 57 елдің арасында сауда-саттық және кедейлікке қарсы шараларды қолға алу мәселесі талқыланды. Бұл саммит қарсаңында Судан елі Дарфурдағы соғыс қылмыстарына қатысты деген күдікпен халықаралық іздеуде жүрген президент Омар әл-Баширдің Стамбулдағы жиынға бармайтынын мәлімдеді. Осыған дейін Еуропа одағы Түркияның Судан президентін бұл жиынға шақыру шешімін қайта қарауды сұраған. Ал Түркия жетекшілері өздерінің халықаралық іздеудегі Баширді тұтқынға ала алмайтындықтарын ескерткен. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай елде қақтығыстарды тоқтатуға көмек сұрап, мұсылман елдермен жақын байланыстар орнатқысы келетінін білдірді. Бұл туралы Хамид Қарзай Стамбулдағы ислам конференциясы саммитінде айтты. Сондай Хамид Харзай дүйсенбі күні өзінің жаңа үкіметінде жемқор ресмилерге орын болмайды деп айтты. Ақшының қоғамдық телеарнасына берген сұхбатында президент Харзай Ауғанстандағы жобаларды басқару жүйесі нашар болғандықтан донор елдерде сыбайлас жемқорлыққа біраз жауапкершілік алуы керек деді. Біріккен ұлттар